بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبور، ونشهد أن لا إله إلا الله هو رحيم الرحمن الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal sun yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal nako yalla doli xewal te musal ko. ginnaw lolu mbokk julit yi, ñu ngi len di ziyara ci wër wu mag wi nu nek, muy shahru ramadan al mubarak. di len balu ak di len bal ak di ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala, yalla ñu yalla boole bal. ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala lepp lu ñu jaamu yalla ci biir weer wi mu neew mu bari, yalla nan ko yalla nangul fulandil nuko lepp lu ñu tarxiis ñu ngi koy jéggulu mom suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, yalla ñu yalla jéggal te yërëm. comme niñ ko baaxoo def ci altine bu nekk ci waxtu wi, ñu dellu si waat di fàttelante ak yéen ci waxtaanu wéeru koor tey, tomb bi nga xam ne moom lañ indil mbokk jullit yi, te ñu jàpp ne képp kuy jullit yàlla may ko kàttan mu mën a wor weer wi tomb bi war na ko mun a aajowoo, mooy mubtilatu sawmu li yàq koor. li yàq koor jullit bu nekk war na koo xam, ndax bu ko gaaree mu xam ne kooram yàqu na. su kooram yàqoo nag am na ay mbir yu ko ci gaar, mooy dafay war a fay. leele sa koor yàqu nga fay rek, waaye leele sa koor yàqu nga fay leexal miskiin. am na ay mbir yoo xam ne sharia muy islam sant na ko ab jullit, su fekkee dafa war weeru koor ay mbir gaar ko, diine ji kat xamal ne ko ne kooram yàqu na. loolu képp kuy jullit gëm yàlla tabaaraka wa taala, bëgg a jaamu yàlla sellal, loolu kat war na ko xam, war na ko aajowoo ngir bu ko gaaree mu xam ne kooram yàqu na. mbokk yi, mbir yi ñuy waaj a wax di ko lim benn par benn, bépp jullit bu mu gaar na nga yëg ne sa koor kat yàqu na. bi ci njëkk mooy al aklu mutaammidan, nga lekk te yàqu tey ci wecc weeru koor, yow sa koor yàqu na complètement. waxuma la sa koor yàqu na, waaye fay du tax sa koor baax, lexale du tax sa koor baax. am nga bàkkaar bu rëy ci kanam bur yàlla tabaraka wa taala. loolu tax jullit yi ñu war a moytandiku koor du caaxaan, koor du lu ñuy fowe, koor jaamu yàlla la, yàllaa ko santaane. kon soo wooree moytandikul, bul caaxaan, bul fo, bul kaf, ba leelee nag nga dugg ci lekk te di ko tey, di ko wane ne maa sañ wala maa ñeme, maa am fit. mbokk yi, kanamu yàlla tabaaraka wa taala ab jullit bi ci am fit, kanamu yàlla tabaaraka wa taala jëmm borom bi tabaaraka wa taala ab jullit bi ci jaay ñeme. jullit li muy jaay ci kanamu yàlla mooy toroxlu ak suufe suufelu ngir yàlla tabaaraka wa taala yërëm ko. booy jaay da ngaa ñeme, yàlla moo la gën a ñeme. boy jaay da nga am fit yàlla la ëpp fit. Kon nag nanu moytandiku bu nu seytaane këf, bu ñu àdduna jay, bu ñuy àndandoo yóbbu, ñu woor bay lekk di ko tey te tarxiisunu juumuñu. Ñaareel bi mooy asurbu mutaamidan, naan te yaa ko tey. Kon lekk te yaa ko tey, naan te yaa ko tey, ñaar yooyu dañuy yàq koor ala kulli haal ak nu mu mun a demee. Waaye li yéeme mooy sa koor bu yàqoo mënatoo woor benn fan ba mu fay bis boobu nga woor, mënatoo leexale, mënatoo def benn jaamu yàlla ba nga réparé li nga yàq. Ngeen loolu moo tax ab julit war a moytandiku. Su fekkee jaamu yàlla bii ngay def, fexe nga di tey tey lu lekk ba naan te yaa ko tey, amatuloo noo ko mën a réparé, xoolal ñu mënul réparé. Kon loolu def ko garaaw na, kon nañu moytandiku. Maa ngi dénk sama bopp, maa ngi leen di dénk ñu moytandiku bu baax a baax, di lekk ci weeru koor di ko tey, wala di naan te di ko tey. Lu yàq koor la, lu borom bi tabaraka wa taala dul jéggal ki ko def la. Kon nag nanu góor-góor bokk na ci li yàq koor mbokk yi. Ñetteel mooy waccu te yaa ko tey. Jël sa baaraam, dugal sa loxo ci sa biir put, jéem a waccu waccu lu ba waccu sa koor yàqu na. Kooku li ko war tamit mooy mu fay. Waaye koo xam ne moom koor moo ko wacc, moo ko waccu moo ko not ba mu waccu te tey ko, kooku du fay. Am maa ki nga xam ne moo ko tey, kooku dafay fay bis bu neexee yàlla tabaraka wa taala. Ci hadith bi yonent sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man zaraahu alqay wa huwa saaim fa laysa alayhi qadaa wa in istaqaa falyaqdi. Mu ne bu fekkente ne da ngaa woor waccu bett la, mu ne yow doo fay. Waaye mu ne bu fekkee yow yaa ko tey ngay waccu wacculu, yow da ngay fay. Kon mbokk julit yi, ñett mbir a ngi nii yoo xam ne dafa yàq koor: lekk te yaa ko tey, naan te yaa ko tey, di waccu wacculu te yaa ko tey, dafay yàq sab koor. Ñeenteel mooy sëy ci bëccëg weeru koor aljima, sëy. Xam naa loolu moom ay séeréer rek ñoo koy def. Woor ci bëccëg weeru koor nga ñëw fekk sa soxna, nga séq ak moom ba sëy ak moom, yow def nga bàkkaar bu rëy. Li nga def, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne Abu Hurayra moo nu ko doon nettali, nee na bayna maa nahnu julus inda nabi sallallahu alayhi wa sallam is jaahu rajul fa qaala ya rasulallah halakt. Abu Hurayra radiallahu anhu wa ardaahu, Abdurahman ibnu Sakhr ad-Dawsi, muy sahaaba bu màgg boobu nga xam ne ci kàngami sahaaba yi la bokkoon, nga xam ne mokkal na ci hadis 5374 hadis. Mooy sahaaba bi nga xam ne moo ëpp li mu mokkal ci ay hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo nu nettali nee na benn bis ñun day toogoon nañ ci wetu sang bi, ci wetu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ci mbetteel rek benn waaye daa di yuuxu daw ak xëlam daw di ñëw naan alkunaa yow yonent bi, alkunaa yow yonent bi. Yonent bi ne ko maalak, loola alak loo def? Qaala waqatu ala imraati wa ana saaim, man day siq naa ak sama soxna, sëy naa ak sama soxna fekk damaa wooroon. Am na lu mu def de, woor ci bëccëgu weeru koor, dem sa kër, dugg sa biir néeg, fekk sa soxna sàgganu, mun na sàgganu, mun na bañ a sàgganu, seytaane xëcc la ci moom ba ngeen sëy. Yonent bi saa salaam ne waa ji ndax mën ngaa goreel jaam? Mu ne ko déedé. Ndax am nga jaam boo goreel? Mu ne déedé. Mu ne ko ndax mën ngaa woor ñaari weer yu toftale yu toppante? Mu ne ko déedé. Mu ne ko ndax mën ngaa jox 60 miskin nga lexal leen? Mu ne ko déedé. Gis nga kon ndeke ci bëccëgu weeru koor, bu la seytaane jàppee, wala sa bakkan noor la, wala nga am faiblesse ci sa kanamu soxna ba ngeen sëy, yow li la war mooy kafaara bu rëy 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 rëy, kafaara bu tal moo la war yow. bi ci njëkk mooy da nga war a goreel jàmm. Bu fekkee amoo jàmm nga woor ñaari weer yu toppante te amul dog, gis boo ci dogee benn fan da ngay reprendre à zéro. Ñetteel mooy 60 miskin nga war a lehel. Mbokk yi lii du lu ndaw, lu rëy la, lu màgg la ci kanamu yàlla tabaraka wa taala. Lu tax? Ndax jaamu yàlla la. Jaamu yàlla kenn du ko foye, jaamu yàlla kenn du ko caaxaane, jaamu yàlla dafa màgg. Ndax yàlla dafa màgg, ku màgg bu santaanee li nga santaane day màgg. Yàlla ku màgg la, santaane jaamu yàlla lu tudd koor. Ab julit war ko def ci teeyuk bakkan, ci ragal yàlla, waaye seytaane jàpp ko wala bakkanam jàpp ko ba mu moy ci biir weeru koor. Yàlla yónni woon ci ñu nee na sallallahu alayhi wa sallam, waa ji def loolu li ko war mooy mu def kafaara bu rëy, te mooy mu woor ñaari weer yu toppante, mu goreel jaam wala mu lehal juróom-benn fukki miskin. Képp ku nga xam ne mbokk yi da nga séq ak sa jabar ci weeru koor, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim ko wax mooy fayal benn fan place am ba pare nga goreel jaam. Ba pare su fekkee amu ko nag mu doog a dugg ci yeneen ñaar yi, waaye xam ngeen ne ñett yi benn seddu ci. Bi ci xaw a tane tuuti tuuti mooy nga lehal juróom-benn fukki miskin booboo tane tuuti, waaye xam ngeen ne woor ñaari weer ak goreel jaam, fooy jële jaam, loo koy jëndee ñaata ba di ko goreel, ah. Kon li war mooy ab julit mu moytandiku, mu xam ne diine ful diine du ay fo yi ay mbir la yoo xam dañ koo war a xam. Suñ ko xamee ñu xam ne bis bu ñu duggee si jaamu yàlla, suñu jaamu yàlla bu amee gàllankoor, bu amee ay mbir yoo xamante ne daf ñu gaar, ñu xam ne kat nii la ñuy fayee jaamu yàlla boobu, nii lañ koy réparé. Bu fekkee nag waa ji tële na ci benn ci ñett yi, saxata anhu, mbir mi wadd na ci moom, lan moo koy war léegi? Fa yastaghfirullah wala yaud, mu góorgóorlu muy jéggulu yàlla tabaraka wa taala bum ci baamtuwaat. Borom xam-xam yi yàlla na yàlla fay leen, indi nañ ci ay masala ci lu mel nii. Ñu ne wa man aftara bil jimaa'i suma takarrara minhu al jimaa fi nahaari nafsi al yawma fa laysa alayhi illa kafara wahid wa la tatakarrar al kafara bi takrari al jimaa. Borom xam xam ni yàlla ñu leen yàlla fayal nee nañ bu fekkee waa ji wax dëgg yàlla kii day xaw ma nuñ ko mën a tuddee, moom woor na ci bëccëgi weeru koor daa di siq ak soxnaam. Ñu ne déet mu daa di ne day def kafaara bi def ba pare, xanaa ñu yaakaar ne mu affaire bi jeex na, mu daal di delluwaat tee ak soxna si. Kii daal wax dëgg yàlla xaw ma nuñ ko war a tuddee. Waa ji xaw ma dañ koy tuddee ku sàggan, xaw ma dañ koy tuddee ku yabaate, xaw ma ko dañ koy tuddee ku néew doole, ku faiblesse. Alaa kulli haal, borom xam-xam nee nañ waa ji def na ko ci bëccëg bi ñaari yoon, waaye benn kafaara rek lay def, benn bi rek lay def, du def ñaar, du def defaat. Borom xam-xam nee nañ benn lay def. Ñaareelu laaj biñ ci indi mooy kafaara bi bàkkaar bi ñaar ñoo ko def, ku góor ak ku jigéen, waaye kenn lañ sant mu kafaara mooy ku góor gi. Ndax waa ji nga xam ne moo ko defoon ñoo wax ko yonente bi salaa salaam, yonente bi waxul ndaw si na kafaara, defe na ko yow mii yow yaay kafaara. Ko ne goreelal jaam, waa ji ne ko aw ma ko. Mu ne ko wooral ñaari weer yu toftaloo wala nga jox 60 miskin seen ndogu, loo leen di lehel. Kon loolu la ci borom xam-xam yi jàngale, mu nekk ay mbir yu nga xam ne dafa yàq koor. Waxi caaxaan mbokk yi day yàq koor, mbokk yi jëfu caaxaan day yàq koor. Ab julit war ko moytandiku, woor ba ngoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jële woo ci lu dul xiif ak mar. Lu ko waral mooy da ngaa woor ak di caaxaan di mbóosóor. Loolu ab julit na ko moytandiku. Kon mbir yi ñu lim ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafa yàq koor. Ab julit war koo moytandiku ci kemtalaayal kàttanam, lekk ak naan ak sëy ak mbosor ak waxi tiaxan jëf jëfi tiaxan yonent yalla muhammad mu ngi xamal ne mbir yoy dafa yaq koor amma nak bu fekke waji dafa joom ci becc wéru koor mu daldi lek wala mu daldi naan su baba day continuer wéru kooram du fay ngiram malik ñom ñone waji day fay waye sunna yonent bi sallallahu alaihi wa sallam yonent bi hadith bo xamne bukhari ak muslim ñoko wax ñune man nasiyahu sa'im fa akala aw shariba falyutim sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu kep ko xamne ci becc wéru koor dafa joom dafa joobu daldi lek wala mu naan yonent bi neena na motali kooram borom bi tabarak wa taala mu yalla mom moko lehal wala mom moko nanal kon day continuer du fay mbok yi bok na ci hadith buy wone na wajjo du fay moy inna allah taala daa an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu anhum alayhi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena sama xet wi muy xetul islam yalla jegal na len njumte yalla jegal na len fatte yalla jegal na len luñ len forcer kon waji buñ ko forcer ci wéru koor mu lek wala mu naan wala mu daldi joom ci wéru koor mu lek wala mu naan wala mu daldi fatte ci wéru koor mu lek mu naan wajoju amul bakar day continuer du fay ben fan non la ko sharia jangale waye dina ajawo benen tombe bo xamne danañ ko duggal ci bir waxtaan wi moy mbir yi nga xamne du yak koor lele muy gar ab julit ci bir wèr wi kon tombe tay bi moy li yak koor ak ludul yak koor amna ay mbir yo xamne dinañ ko ci wax yenn say ku wor diko def wala ki nga xamne day jaamu yalla ci koor gi mu joom def ko sax yenn say mu japp ne kooram yakuna tek koor gi yakul yoy bis ñeek moy isti'malu siwak fi kulli waqtin wa hin min nahari ramadan lele nga gis ku wor ndaysan daldi jël ci bu toy daldi soccho wala mu japp ne soccu dafa yak koor mu baña soccu ñu ngi yëgal ne di wor koor ya soccu du yak koor bal yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moko sant mu daldi soccu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena buma bañon ngeen sonu dina len sant ngeen di socc beccëk bi yëpp wala japp boy japp rek yonent bi neena dina la sant bala ngay julli nga daldi japp yonent bi ku fonkon socc lu tibi sallallahu alayhi wa sallam dawul japp te soccul même bu daan julli day socc ba pare doga julli su yewo bala muy wax ak kenn day socc su lekke ba pare bala muy def dara day socc su genné kërëm ba dugaat day socc su yëgé gemmiñam soppé ko na day socc gis ngeen ent bi dafa tam socc ba kérok ba muy sukurat sahaba yi nga xamné ndaysan ñom ñoo ñëwoon tek ko ci lalu muy sukurat kérok ba sahaba bi duggé muy abdullah ibn abu bakr wala kenn ci sahaba yi ent bi xol ko fekk mu ngi sax socc ent bi dafa xol aisha radiyallahu anha wa ardaha aisha daali xol waji waji daal koy jox socc bi ay sa jël socc bi yey ko bam mok daal koy saxal yonnati bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lol day wone ne yonnati bi ku fonkon socc la kon socc du yak koor nako julli bi xam waye boros tamit lol ngeen nan dentifrice du yak koor man nga wor ngay sangu nga utiliser ko wala ngay japp nga utiliser ko wala nga yek sa gemmiñ soppé kuna nga utiliser ko lol tamit du yak koor kon ni dina wax ne ah hadith bi nga xamni xana lol da fay wute da fay juuyo ak hadith bi wax ne la khulu fam saim atyabu indallahi min riyil misk yemiñ ko wor mo gëna neex ci yalla ci parfum misk ñu ne liñu tontu ki wax lolou moy ki diglé soccu mom mo diglé mom mo waxon ne gemiñ ko wor mom mo gëna neex ci yalla ci parfum misk koku wax lolou mom mo diglé nañ soccu kon ndeke xet gi nga xamne gemiñu ko wor daf koy xéñ lolu amul ben lu muy galankor ak hadith bi nga xamne mom mo digla socc ci beccëk wër koor yépp ci suba gi ba ngon gi bo fi mëna socc rek nga socc ku ben la ñaarel al madmada wal istinsaq bi ghairi mubalagha ki nga xamne dafa wor muy japp ci lu dul eppal di sarax ndiko wala muy galaxndiko ndox mi daal di rëcc di yàq kooram. Moo ne yeneen bi saa salaam su daan jàpp su dul weeru koor day ëppal ndox mi ba ndox mi jàll ci fudd bi, waaye day ëppal ndox mi ba ndox mi jàll ci bakkan yi. Sarax ndiko bi da koy ëppal, galax ndiko bi da koy ëppal, waaye su weeru koor ñëwee dootu ko ëppal. Moo tax mu ne illa fi ramadan. Kon bu fekkee nag waa ji moom da ko doon def doon galax ndiko wala mu doon sarax ndiko mbir mi daal di rëcc, ah su boobaa aussi na xam ne kooram yàquwul na continuer. Kon ñaari mbir a ngi noonu yoo xam ne du yàq koor, mooy sarax ndiko ak lan ak fiiru ak lan ak soccu, ñetti mbir yi benn du yàq koor. Bal yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam sax dafa wax ci hadisam mu ne asbaghil wudu wa xallil bayna al asabi wa baaligh fi l istinsaq illa an takuna saiman. Yonent bi nee na bu ngeen di sot bu ngeen di jàpp sotti leen ndox mi mu mat. Yonent bi nee na xalli leen baaraam yi, baaraami tànk yi wala baaraami loxo yi. Mu ne wa baaligh fi l istinsaq, su ngeen di saraxndiku wala ngeen di fiiru na ngeen yóbbu ndox mi mu bëri. Mu ne nag lu dul illa an takuna saiman, lu dul nga nekk woor. Soo wooree moom wax dëgg yàlla nag dootu noonu ñu la sant ngay ëppal ndox mi muy romb sa bakkan yi wala mu daal di romb sa put gi. Kon ñaare ngi noonu muy socc ak saraxndiko fiiru den du ci yàq koor. Ñetteel mooy al ibtihal, mooy tusnal du yàq koor. Wal qatru fi l usni, daal di tuuf say nopp du yàq koor. Awil ayni wala say bët, ki woor bu dee dafa tusgalu wala mu daal di tuuf ay bëtam wala mu daal di tuuf ay noppam, ñaar yooyu benn du ci yàq koor. Doonte ne sax yenn saa yi tuuf gi mu tuuf bakkan gi mun na egg ci put gi, loolu du yàq koor. Mbokk yi, tuuf nopp wala tuuf bakkan ci ku nga xam ne dafa feebar wala tusgal, benn ci ñaar yooyu du yàq koor, nañ ko bàyyi xel. Moom mooy nopp nopp ak bët, ñaar yooyu benn du ci yàq koor. Même bu fekkente ne bi mu tuufee nopp yi am na lu jàll wala mu daal di def ci bët yi am na lu mu yëg ne yëg ne, ñaar yooyu benn du ci yàq kooram. Ñeenteel ci li nga xam ne du yàq koor mooy ndaw si nga xam ne day togg ndogu wala muy toggal xale yi añ, amul ku ko ñamal xorom mu daal di ñam loolu muy jël toq boobu muy jël di ko def ci gémmiñam di ko yàbbiwaat ci suuf. Loolu borom xam-xam yi yal nañu leen yàlla fayal wax nañu ne loolu du yàq koor. Kon mbokk yi li ay mbir la yoo xam ne su gaaree ab julit def ko ci bëccëgu weeru koor na yëg ne lii kat kooram yàquwul. Juróomeel mooy alqubla wal mubashara li cheikh wa saabi ala sawa. Ki nga xam ne dafa woor daa di fóon soxnaam wala mu jonjoog moom ci loo xam ne nag yëgul bànneex, yëgul dara ci yaramam, kooram yàquwul. Yaay Aïcha radiallahu anha nee na man dama daan woor yonent bi woor, léeg-léeg mu daan may fóon, léeg-léeg mu daal di jonjoog man, waaye nag mu nekk koo xam ne ku téye boppam la. Kon li ñuy wax rek mooy foofu yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam yonent la yàlla moo ko aar. Ñun ay mbindeef lañ dañoo néew doole, cheytaane daf ñu gañe lu bare bari. Kon daal bañ cee dugg moo gën, ñëw di jéem a fóon sa soxna wala ngay jéem a jonjoog moom ci weeru koor ba sa yaram tàng, nga am loo yëg sa yaram, léeg-léeg sax am lu génn ci yow, loolu sa dëgg da yàq koor. Kon daal tomb bi su fekkee nag waa ji moom dëgër na mën na ko, ala kulli haal su fekkee def na ko yëgul dara ci yaramam du yàq koor. Waaye bu fekkente ne am na lu mu yëg ba am lu wàcc ci moom rek kooram dafay yàqu. Kon tomb boobu ñu ngi koy moytandikuloo nit ñi, ndax li ci fekk yonent bi fekkuñu ci, ndax ñun ay mbindeef lañ yoo xam ne kenn aarunu cheytaane daf ñu bari lu muy gàllankoor, te yonent yi ñoom maasuum lañ. Yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam moom yàllaa ko aar guddeeg bëccëg mi ñu nekk, yàlla moo ko protégé. Kon moom mën naa def loolu ndax moom am na lu ko aar. Juróom-benneel ci mbir yi nga xam ne mbokk yi du yàq koor mooy ki nga xam ne dafa socc léeg-léeg am na bant yu rëcc wala poussière bu nga xam ne da nga doon bale mu daal lay saraxndiku, wala nga nekk ci mbedd mu daal lay saraxndiku, wala parfum. Yooyu ay mbir la yoo xam ne borom xam-xam yi yàlla ñu leen yàlla fayal nee nañ mbir yooyu du yàq koor. Poussière bu nga xam ne dafa dugg nit ci mbedd wala ci biir këram wala fu mu mën a doon na julit boobu yëg ne loolu du yàq koor. Wala juróom-ñetteel, jëfandikoo lenn ci ay jumtukaayu garab lu mel ni pikiiru boo xamante ne pikiiru woo ngir doo xiif waaye da nga ko pikiiru ci seeram ngir faju, loolu du yàq koor. Ah, jëfandikoo benn garab ci sa nopp wala ci sa bët, wala nga pikiiroo ko, wala nga diw ko, wala nga faj yaram bi góom, wala nga diw benn produit, maadaama yooyu nga xam ne da nga ko def, benn du la ci aar ci xiif, benn du la ci aar ci mar. Loolu borom xam-xam yi yàlla ñu leen yàlla fayal ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ, ndax kat fexe nañ ba indil julit ñi loo xamante ne mën nañoo faju ci weeru koor te du leen yàqal seen koor. Yàlla na yàlla gërëm leen fay leen ñoom borom xam-xam yi. Kon utiliser yenn garab yi, produit yi nga xam ne da nga koy diw sa yaram, wala pikiir bu nga xam ne da nga ko pikiiru, yu mel noonu nga xam ne du la yokk xiif, du la aar ci xiif, du la aar ci mar, yooyu ay mbir la yoo xamante ne mbokk yi du yàq koor. Bokk na ci loolu ba tey mooy wekki bëñ. Wekki bëñ ki nga xam ne dafa woor ci bëccëgu weeru koor mu daal di wekki bëñam, kooku na yëg ne kooram yàquwul. Bu mu wekki bëñ rek daal dafa ne dara jooj di génn ci moom, wala leneen, wala ndox boobu nga xam ne day génn ci gémmiñam, wala tuflit yu bari, mu daal di yaakaar ne kooram daal nay yàqu. Borom xam-xam yi nee nañ kooku kooram yàquwul, na góor-góorlu mu daal di continuer mu wooraat. Kon mbokk yi, dindi bëñ aw nuzulu dam minal anf awil fami, wala deret génn ci sa bakkan, wala deret génn ci sa bakkañ sa gémmiñ, wala nga daal di dindi sa bëñ, na nga yëg ne sa koor yàquwul, na nga xam ne da nga war a continuer. Loolu la ko, noonu la ko borom xam-xam yi waxee. Yal nañu leen yàlla fayal. Mbokk yi, fukkeel ci mbir yi nga xam ne du yàq koor. Mën nga nekk xale ci bëccëgu weeru koor, yow nga woor moom woorul, nga war ko jox mu lekk, nga daal di jël lekk bi comme moom ay bëñam dëgërul, nga sàqamil ko ko ba mu dëgër, nga daal di koy yàbbi jox ko ko mu daal di koy mën a yëy, mën ko wan, nga galaxndiku daal di raxasa gémmiñ ba mu set. Waaye nag bi nga koy def yaa ngi ko doon def contrôlé ba dara jàllul ci sa fut. Loolu tamit mbir yu mel noonu tamit du yàq koor. Waaye boo ab fekkente ne yaa ngi nekk ak ñu nga xam ne wooruñu, nga wool ñooñu, nga woo ñooñu ñu defal ko, moom mooy gën a mucc ayib. Waaye bu fekkente ne yaa ngi moom rek yéen a nekk, nga jàppale ko, yëyal ko ko ba mu mokk, loolu borom xam-xam ne nañ loolu du yàq koor. Comme li ñu waxoon sànq rek, bu fekkente ne ndaw si tamit day togg, moom dong moom moo fi nekk ci kër gi, mu war a ñam ndax saf na xorom, moom dong su boobaa loolu muy jël di ko def ci gémmiñam di ko yàbbiwaat. Loolu tamit borom xam-xam ne nañ di yàq koor. Waaye bu fekkente ne am na ñeneen ñu fi ne ñoo xamante ne mun nañ koo dimbali ci loolu, wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xam ne aussi moom moo gën a mucc ci ayib ci ab julit. Ñu koy fàttali sunu bopp, di ko fàttali mbokk julit yi, ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def si ñun dégg ak toog. Fukkeel ak benn ci mbir yi nga xam ne du yàq koor mooy isa tala al fajar fajr wal ina ala yadi saim fala yadaahu. Bu fekkente ne da ngay yeew fajar jot nga tardé, xam ngeen ne am na diggante arrêté xëdd ak fi ñuy noddee am nay minute. Léegi na nga yeewu ci minute yooyu nga xam ne ci nga waree arrêté xëdd, borom xam-xam ne nañ mun ngaa xëdd comme yow da ngaa biddanti profitol nga lekk. Waaye nag saa yoo déggee ñu commencé di nodd, gaawal nga arrêté. Bu fekkante ne da ngaa yeewu déggoo ñuy nodd, ba nga jël pondaali wala nga jël tàndarma ngay naan nga dégg waa ji nodd, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ndox moomu bul ko yàbbi, continuel nga naan, ndax kat yàlla tabaraka wa taala moom moo la jox loolu. Mu ne fala yadaahu xata yaqdi xaajatahu, bul ko teg lu dul sa aajo faju, mooy nga naan wala nga yëy tàndaram boobu nga xam ne xas nga koo seq sa gémmiñ fexeel mu jàll, après nga galaxndiku adi continuer sa koor. Hadis boobu Abu Daouda moo ko solo, Abu Hurayra moo nu ko nettali. Fukkeel ak ñaar ci mbir yi nga xam ne du yàq koor moy waman akhara ghasluhu min aljanaba laylan ila tulu'il fajri fala haraja fi zalik aidan wa inma alayhi an yubadira ila al-iqtisal yudrika as-salama al-jama'a faqad qala aisha radiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusbih junaban wa huwa sa'iman wa huwa sa'imun thumma yaghtasil inti yalla muhammad alayhi salatu wassalam day aisha netal nañu nenañ li kuko def sa kor yaqul ci guddi gi wéru kor gi mën nga jottok sa soxna nga daldi am janaba janaba bobu nga am ba nga xëdd ak mom yaqul sa kor waye nak bëgg nañ ci yow nga gaaw nga dem sangu ji ndax nga mëna dem julli ci mbolo waye bu fekkone da nga bidenti bu julli fajar aussi raw la bidenti nga yewu ndok ak janaba bi da nga yewu rek dem sangu ji sa kor baxna nga daldi continuer kon li wax deug yalla ay mbir la yo xamne tay suko borom xam xam yi teunké diñu ko léralal ñu bari ci ñun wax deug yalla buñ ko doon dégg ni rek ci seeni xel wala ñukoy gis ci seeni bëtt wala ñukoy dégg ci seeni nopp danañ dem ba yaakar rek kat mbir yu melni dafa yaq koor xolal waaji nga xamne dafa fanano ak janaba biddenti seyna ak soxnaam ci guddigi amana yew na sax xëdd waye bi mu xëddé waxtu wi dess mu na xaaral ma ki tuuti rek comme niko yenn mbokk séré di defé buma déggé ñu salatu rek ma daal di profito daw sangu daal dem ci jakkaje julli ji waye yalla def mu daal di biddenti daal di continuer motax xëdd ta daal wuur xëdd ta daal dara gënu ko wuurati sa yo ko défé li ci ëpp shaytan dina la japp do julli ji fajar jakk té wax dëgg yalla di xëdd ba paré té do dem fajar jakk pertanga gënu ko wess motax nga moma yi bu duggé ci jakk ndakaru yi jakki senegal yi heure bi nga xam ci ngay xam ñi jaamu wer koor ak ñi dul jaamu wer koor dafa am ño xamantene ñom ñu ngi leen tuddé ubadu ramadan jaamu katu weru koor duñu dem jakk lu dul wer koor jox duñu dem jakk lu dul xëdd mo leen di yobbu jakk waye bis bu weru koor jeexé nga gis gaay daal di commencé tardé jakk fajar heure bi su ngeen démé jakk jakkay dañoo fess del sa yo ñëwé bu fekkentene bu dul wer koor da nga nek sappé premier tay ji yow mom do nek sappé premier nga xamne da nga daan tok seen sa kër ba nga dégg ñu salatu nga daal di jog han da nga gis né yow mom doon def lolu tay Allahu akbar mënato am sappé premier mënato nek deuxième sapp tay fan ngay nek 10e sapp ngay nek lu ko waral moy ubadur ramadan ñoo ñew occupé jakka ji bom fess del kon mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ñi ngi fatali suñu bop di len fatali ne fanando ak janaba yewondo ak janaba wala nga biddenti ak mom du yaq koor so yewo nak borom xam xam yi digal nañ la nga dem sangu ji dadi fay fajar gi dadi julli suba gi su ko defé sa koor dan nay bax lolou dafa bok ci mbir nga xamné du yaq koor mbokk yi naka nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné naka nonu kazalika al haid wan nufasa iza tataharata fil layl jaza lahumā ta'khīru al ghusl ba'da tulu'il fajr naka nonu ndaw si nga xamné dafa lab ci mbeureuk dafa laab ci dereti wasin ci guddigi la nga xamantene liko garon laab na ci guddigi ene bu ko yexé bu ko nexé man naka yexé ba fajar gi jot mu daldi sangu ngir préparer julli gi waye lolu ma ngi bayyi lo xel mbokk yu jigen yi nga xamne lélé sax mu nek mu baña nek ci bëcëg wër koor nga gis ko xamne ndaysan dafa xey ci adam la nekkon ginaaw bu mu jullé suba ba paré wala mu daldi julli takusan wala sax ci adam la nekkon julli dabuko julli wul fan yeb mu daldi jek ci bir beccëg bi ginaaw ba tisbar joté mu yek ne mom lab la leen nga gis ko xamne ci jigen ñi day baña julli te lab na di tisbar mu tok yexé ko nonu ba tisbar passé mu yexé ko non ba takusan ba boori ngon mu doga sama dan na ci profito nak legi daldi sangu walé ben yoon lolu yel lolu warul lolu lu graw la ndax kep ku nga xamne lab nga fekk waxtu wa ngi jot, da nga wara sangu julli waxtu wo. Bu fekkente nak bi ngay laab fekk waxtu yu passé na, waxtu wo mo mbokk ci. Waaye bi ngay laab bu fekkente na waxtu yu dugg na, yow amatoo droit sax yéexe laab boobu, da nga wara profito rek daal di dem laab daal di julli. Ci ñaari traits yooyu ñu doon wax léegi muy dereti wasin ak dereti mbëri. Mbokk yi fukk ak ñett ci mbir yi nga xam ne du yàq koor mooy atatib, mooy parfum wala milène ci bëccëg weeru koor, moo xam cuuraay la, moo xam diw la, moo xam lat koloñ la. Loolu dagan na ci bëccëg weeru koor, amul benn bàkkaar ila haraj wala shay alayhi, dara du ko war ko def. Moo tax gis nga dëgg-dëgg l'islam mooy diine li yàlla ne yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Man yàlla tabaraka wa taala maa leen bind lu yomb dong laa bëgg ci yéen, bëgguma ci yéen jafe-jafe. Wallahi mbokk yi loolu mooy dëgg. Ki war day sangu, sangu yàqul koor. Ki war day socc, socc yàqul koor. Ki war day diw, diw yàqul koor. Ki war day def parfum ci yaramam, ki war day cuuraay ay yéréem, day cuuraay biir néegam. Kon nga gis ne dëgg-dëgg diine ji mooy diine ju wir, diine ji mooy diine ju laab, diine ji mooy diine set. Moo tax ñu ne annazafatu minan annazafatu min al iman in hadha ad din buni ala annazafa. Diine ji day ñu ngi ko fondamawe ci laab, diine ji ñu ngi ko fondamawe ci set. Set ci ngëm yàlla la bokk. Gis ngeen ki woor li lépp kenn terewu, kenn terewu la nga soli rey set, kenn terewu la nga sangu, kenn terewu la nga xeeñu parfum, kenn terewu la nga diw, kenn terewu la nga usngal sa bët, kenn terewu la nga diw sa sikkim wala nga diw sa bopp wala nga diw sa yaram. Nga xeeñu, nga gëttu, nga cuuraayu, li kenn terewu la. Léegi nag lan moo tax kon jullit bi bëgg a woor, di rey boppam, di dam baat, weexal yaramam, ñëkkal kanamam? Yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis na benn waaye ndeysaan bu nga xam ne yaram bi dafa weex tal ne fur, kanam gi lëndëm, mu dam baat. Yonente bi ne waa ji maali araaka abuus, lu tax ma gis na nga ñëkk ni? Mu ne yaa rasulallah inni saaim, yonente man damaa woor. Yonente bi ne ko koor du mbugal, koor du mbugal mbokk yi, koor jaamu yàlla la. Loolu ñu ngi koy fàttali suñu mbokk, mbokk yi ñu ngi koy fàttali mbokk julit yi. Mbokk yi nekkee fukkeel ak ñett ci tomb yi mooy diw du yàqu koor, cuuraay du yàqu koor, parfum du yàqu koor, sangu du yàqu koor. Lii ay mbir la yi nga xam ne sunu diine moo ñu ko yombalal. Ñu xam ne diine ji diine ju set la, diine ju laab la, diine la joo xam ne dëgg-dëgg-dëgg-dëgg moom moo méngu ak sunu dund. Moo tax yàlla tabaraka wa taala daal ñu koy indil ñu war cee góorgóorlu. Beneen mbir a ngi nii boo xam ne du yàq koor mooy gajju alhajjaama, du yàq koor. Nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Am na ñenn sax ñuy dem naan day yàq koor, waaye kat yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woor na ba pare daa di koy def. Kon du yàq koor, yonente bi saa sallam moom def na ko. Daa nay may yombalal na, nee na wasaxa anhu aydan annahu arqasa fi lhajjaama lissaaimi fa dalla ala anna alhajjaama kaanat tuftiru fi awali marra summa nusixa dalika. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yolomal na, may na ki nga xam ne dafa def nàmpatalu ci bëccëg weeru koor. Nee na yonente bi sall loolu day wane ne yonente bi saa sallam da koo tere woon, waaye tat xadis yu mujj yi ñoo ñëw daa di man suuxal àtte bu njëkk ba. May nañ, yolomal nañ képp ku nga xam ne am nga ci aajow nga def ko, mooy gajju. Gajju nag wala nàmpatalu léeg-léeg am na ñoo xam duñ ko xam, mooy léeg-léeg nga am fu néewi ci sa yaram wala am fuy métti, nga daal di koy ñaas tuuti, daal di jël benn kaas daal ci def saxaar bu tàng daal di ko ci ub. Su ko defee am na deret ju dee yoo xam ne moom mooy génn ci sa yaram, deret ju ñuul kukk daal di dugg ci kaas boobu wala kopp boobu, nga daal di tuur deret jooju salte boobu ndax deret ju feebar la. Nee nañ yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal nay maye ku ko def, loolu dara daal nekku ci. Fukkeel tomb ak juróo ci mbir yi nga xam ne du yàq koor mooy al istimna, waaye lii borom xam-xam yi dañ koo dàq. Wa huwa ixraajul maniyi, mooy nit fo ak boppam, fo ak boppam ba weeru ba maniyu daal di génn. Nee na loolu dalil bi nga xam ne moom moo ci ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala borom xam-xam yi daal di daliloo ne ku ko def sa koor day yàqu, mooy wallazina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Borom xam xam yi nga xamne dañu ne loolu kuko def ba man yu genn ci yow sa koor yaquna ay bi mu lañ tagtalo nenañ yalla tabaaraku ta'ala neena wal lazina gaay yi nga xamne hum ñom li furujim hafizun dañuy sam seeni awra luñu tok di fawé seeni awra mo xam goor la mo xam jigen ba dara genn ci ñom illa ala azwajihim seeni soxna rek wala seeni borom keur. Est-ce que sa loxo sa soxna la? Est-ce que sa baram sa soxna la? Est-ce que sa tank sa soxna la? Kon mbir yi so nekké di ci fo di ci fo ba dara genn ci yow ci sa yaram da nga yegg ne kat yow yak nga sa koor borom xam xam yi nga xamne ñom ñoko wax aya bi lañ tek talo kon loolu ku ko def sa koor yakuna mbokk yi. Waye legi lan moy atté kep ko xamne yalla nattu la nak nga dugg ci mbir yi nga daal ci def ben neena sa koor werna waye ma ismuhu litikabihi waye am nga bakar zalikal muharram ndax loolu nga def ci bakkar bobu nga faggu moy tok di fook sa bop ba dara genn ci yow nenañ sa koor werna waye am nga bakkar. Su ngeen demé ci téré bu tuddu tamamul minna di ngeen fek Cheikh Nasiruddin Al Albani wëral né loolu kuko def kooram yakuna. Mbokk yi fukel ak juroom benn ci mbir yi nga xamné du yak koor moy al ikhtisal wa tabarrud bil ma'i min al atsh wal har yi nga xamné ci beccu wëru koor la nek jamono bi daali tang jeur tay lu melni ñi nga xamne ñom ñoo dëkke côté Afrique lén ñi nga xamne ñoo dëkke Sénégal lu melni tay Tamba lu melni Bakel lu melni Kidira da nga fay dem nga dégg ñu né tangay bi dafa dem 45 degré wala dafa dem ba lu upp léla nga gis sax picci ngannaaw yi di dé ndax tangay loolu borom xam xam né nañ ki fa wor jël ndox dem sédal yaramam loolu yakul koram ha wala ki nga xamne dafa mar mar gu upp mu daaji ron ndox da dem xeppo ci bopam xepp yaramam yeb lolu borom xam xam ne nañ yaqul qor wa kazalika li anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa sa'im fa yaghtasil kama mada neena rot na ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam da na am janaba mu yaw daadi sangu comme nit yek tangay wala nit yek mar wala nit yek xif da dem sangu daadi sadal yaramam mbokk yi lolu borom xam xam yi yalla nañu len yalla fayal nenañ lolu yakul koor nena laqad ra'ait rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna sahaba bu mag bo xamne nena ra'aitu nabiy sallallahu alayhi wasallam bil araj yasubbu ala ra'sihi alma wa huwa sa'im min al atas aw min al har hadith bobu abu dawud moko solo sahaba bi nena gisna yenen bi sallallahu alayhi wasallam muy xepo ndox ci weru koor ci xif mo taxone mu def ko wala mar mo taxone mu def ko wala tangay mo taxone mu def ko kon wax deug yalla mbok yi xif wala mar wala sonu ha wala yek tangay da di rondox da dem seddal sa yaram lolou borom xam xam ni nañ yakul koor kon mbir yi mom lañ doon lon fatali ci mbir yi nga xamne du yak koor ak mbir yi nga xamne da fay yak koor ñaari mbir yep yell na ci ab julit mu xam ko ndax kat ab julit moy ko xamne dinem day xam ñaari wal yeb li dagan mu koy def ngir jaamu yalla li aram wala li nga xamne day yaq mu koy moytandiku bala jaamu yalla am di yaq tay yi ñu wax nga xamne day yaq wër koor wala ñu wax ko du yaq koor soko xame nga def ci ben bu fekke lu yaq la di nga xamne koor gi yaquna fay fay la wër bi de nga fay bu fekke da ngay def kafara nga boole ko kafara bu fekke nak ci nga xamne du yaq koor nga xamne yi kan mën nga ko def aajo wo nga ko mo gën nga aajo wo ko waron ko def do defoko te mu nek lo xamanteni dafa dagan ci yow kon bokku julit yi waxtan wa ngok su jubé ci yalla la bu amé ay manké manké la ci mbindeef mu doyo di mi nek sen kanam la koy jéglu boromam tabarak wa taala di len ko jéglu ndax kat al kamalu lillah yalla rek kamat kul ibn adam khata wa khairul khata'in at tawabin do mo adam yeb ay def kat bakkar lañ ay njumkat lañ لن يالا جيغل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم نلن دي زياره دينن بالو اق دينن بال اق سين بوك الاستاذ سعيد لي مولن دون ديفال وقتان وي لن يالا جيغل سي نانغول.